Achegámonos xa a esas celebracións, a esas festas da Coca, na que os amantes das orquestras non terán excusa, xa que dentro dese programa que se vai desenvolver dende o mércores 18 ao domingo 22 de xuño presenta un cartel musical no que destacan as actuacións de París de Noia e Panorama. Como novidade desta edición, a danza das espadas e as penas representarase na Praza da Casa da Torre co xeto de favorecer que sexa un maior número de público que poida gozar deste espectáculo. O concelleiro de Cultura, Julio Alonso, explicaba que se decidiu trasladar a parada que os danzantes facían tradicionalmente na Praza de Reveriano Soutullo, atendendo a que nese lugar o público prácticamente non podía gozar da danza. Trasladas así ata a Praza da Casa da Torre, cunha esplanada de maior tamaño que facilitará aos danzantes a elaboración das figuras e posibilitará tamén que o público se coloque nas bancadas para ter unha mellor visión.
Coa tradicional danza das espadas, este ano incluso hai unha novedade no que é a danza das espadas, posto que sabedes que no percorrido da procesión a danza se realiza en varios lugares, ¿no? Este ano, como digo, hai unha novedade porque en lugar de bailar na praza de Reveriano Soutullo, na praza de, casi todo o mundo le chama, ¿no?, a Praza de Lenda, pois vais a bailar no que é a Praza da Torre, onde se bailaba ata agora. Certo é que o espacio era moi reducido, só collían prácticamente o que eran os danzantes. A procesión se quedaba, paraba, e os danzantes bailaban e despois continuaban. Non había lugar para nin espacio para poder nin vela nin nada, non? Era unha cousa máis ben testimonial, porque realmente a xente que podía vela era moi pouca. E así, pois eu creo que vai a estar máis cómodos eles bailando tamén, porque ali hai máis espacio, hai máis sitio para bailar. E tamén hai máis sitio para vela, porque incluso por lo que é toda a barandilla do outro lado do río e todo, pois a xente poderá ver a danza.
Ao mirarla dun plano tamén un pouco elevado, pois tamén se percibe mellor, ao mellor as figuras.
Un programa deste ano que destaca da súa programación musical cun cartel que non defraudará aos afeccionados das orquestras, xa que arrancará, como decíamos, con París de Noia, mentres que será Panorama encargada de pechar as festas na noite do domingo. A concelleira de festas, Herminia Quelles, alientaba o esforzo económico feito dende o concello para contar este ano con dúas agrupacións de altísimo nivel.
Bueno, pues vedes que o cartel deste ano, a programación de das orquestas este ano, pois é un orgullo para min contar con esas orquestas. Fixemos un esfuerzo importantísimo, teño que darlle as gracias tamén ao representante, porque, bueno, tivemos aí nos dos días e dalles para poder axustar o máximo posible, cuadrar os días para, bueno, pues que nos saliera un poquinho máis asustado. Bueno, o resultado está aí, que non nos pasamos do presupuesto do ano pasado, vai exactamente igual que o ano pasado, salido contando con unhas orquestas que son ahora mismo as primeiras de Galicia, como é a Orquesta París de Noia, e a nivel tamén xa de España. Quero recordarvos que foron dous anos consecutivos tan as campanadas en Telecinco. Salido unha orquesta, pues, son dúas orquestas de renombre que non desmerece tampouco as restantes que vamos a ter, que no jueves tamén vamos a ter a TVG, que tamén unha orquesta das importantes.
José Antonio Blas Piñón, redondelán que leva máis de tres décadas cantando na París de Noia, recoñecía a emoción especial por actuar na Coca, unha celebración da que de neno participou traballando na elaboración das alfombras e que para él a festa máis importante de toda Galicia.
Bueno, vamos a ver, eu son certo que son de Redondela e certo que para min a festa da Coca ten un significado moi especial. Eu lembro a festa da Coca cando era rapaz. Naquela época ainda era festivo o Corpus, entón eran as festas. Para min era o día grande do ano, non? Ni navidades ni nada. Recordo todos os actos, as procesión, as alfombras. Eu, incluso, sendo un xoven, axudaba a facer as alfombras, esta da costa e máis a do outro da iglesia. Recordo a danza de espadas, non? Entón, todo ese recordo, eso é algo que non se olvida, porque creo que non hai festas máis grandes en todo Galicia que estas, para min. Nos 34 anos que levo na Orquesta de París de Noia, falábamos antes, non é a terceira vez que estou aquí nestas festas, traballando. A primeira vez foi hai como 30 anos, que ainda eran as festas na Xunqueira, non? Temos hai dous anos que casi nos fastidiou a noite a chuva. E bueno, para min é unha ilusión tremenda, non? Poder estar aquí. Por suposto que vos dou as gracias polo esforzo, sei que non é fácil conseguir que estemos aquí nas festas en Redondela, tanto para o panorama como a nós, non? É un esforzo, podedes ter por seguro que tanto o panorama como a nós vamos a botar o resto. Elito non sei, pero eu estou na miña terra e máis que nunca, non? O único que pido é a xente que se anime. Non sei se choverá ou non choverá, pero paso que pase, nós vamos a traballar con toda a nosa ilusión. E para mí é unha ilusión grande e é un orgullo poder estar nas festas da Coca este ano.
O cantante de Panorama, Lito Garrido, lembraba tamén que a súa orquestra pasou por Redondela xa 20 anos, cando dixo el aínda tiña pelo.
Que eu recorde, que no, o comentaba antes con Herminón, comentaba que levo 21 anos na orquesta, que ten 26, e viñen hai 20 anos. O sea, prácticamente ainda tiña pelo daquela. desde que, home, somos un pouco máis coñecidos, a verdade é que eu creo que é a única festa así, porque é unha das festas importantes que temos en Galicia, e creo que era a festa así das importantes que a Orquestra Panorama pois nos faltaba por estar nela. Entón, encantados, e máis de poñerlle o broche de ouro á festa no domingo, só pedimos que non chova, e se chove, que veña todo Dios igual, non? É de verdade que para nós é moi importante estar nesta festa porque, como dixen, é a que nos faltaba. E graciñas por o vosso esforzo, non?
Pois un programa no que, ademais das verbenas nocturnas, que se completarán coas actuacións da orquestra Televisión o xoves, la Oque Cinema o Benres e as orquestras Fin de Siglo e Xacobeo o sábado, haberá tamén outras actividades que arrancarán xa na tarde do día 18 co pregón, que este ano terá un marcado carácter deportivo, xa que correrá a cargo do presidente do Club Choco, Iván Crespo, un club con máis de 60 anos de vida e cuxo equipo titular fixo este ano unha temporada espléndida en terceira división.
Este ano tamén a cargo, bueno, do Club Deportivo Choco, debido a temporada tan boa, non? Que fixeron, pois, Manseveles os encargados da lectura do pregón, que, como sabéis, eran a piques, non? Incluso de loitar polo ascenso, simplemente con unha temporada, non? En terceira división. Por lo tanto, bueno, fixou unha temporada moi, moi boa. Eles son os encargados do pregón deste ano das festas da Coca. Despois do pregón, pois, se realizará o acto de relevo das penlas, como todos os anos. E, pola noite, como digo, arrancamos con forza o mércores, precisamente coa presencia de París de Noia.
E haberá tamén actividades para os máis pequenos, co xa tradicional programa A Coca dos Nenos na Alameda nas tardes de xoves e venres, actividades de danza, maxia e humor con Pista 4, Peter Punk, Barafunda e Dani García.
E, como todos os anos, o que é A Coca dos Nenos, que volvese, bueno, pois a repetir, non, na tarde do xoves e na tarde do venres. Dentro desa Coca dos Nenos, pois, como ven sendo habitual, pois temos actividades de circo, de masia, non, teatro, aí mezcla deses elementos de masia. Neste caso, acompañarannos Pista 4, Peter Punk, Barafunda e Dani García. Serán os 4 artistas, non, que nos acompañen tanto os xoves como venres no que é a Coca dos Nenos.
En canto á imaxe elexida para o cartel deste ano, no que se pode ver a un danzante axeonllado portando entre as súas mans unha espada e os ollos luminosos dun dragón ao fondo, o concelleiro de Cultura salientou o seu deseño innovador e máis contemporáneo que racha coas imaxes máis tradicionais que publicitaban a Coca en anos anteriores. Unha estética que non está a pasar desapercibida entre os veciños nin tampouco nas redes sociais.
Ese dos cartéis que se estaban facendo ata agora, non? Quizáis con ese toque de realismo, bueno, máxico, de tanto realismo ciencia ficción, no sentido, non, de ver, pues, eses ollos, unha estética quizáis máis moderna, máis contemporánea, máis ligada ao que son tamén incluso as series, non, os actuais, o que se pode ver na televisión, o que é da literatura. Bueno, pois un cartel pois diferente, non? Que rompe un pouco co que eran estes cartéis máis centrados no que era o debuxo, quizáis, non? E a cor máis, con máis colorido. Bueno, pois este ano apostouse por un cartel un poquinho diferente. O plantexar unha proposta distinta sempre crea incertidume, non? Claro. Sempre hai os seus detractores e a xente que lle gusta. Pero bueno, iso tamén está ben, non? Que para iso se fai tamén, para que se fale del, para que a xente se fixe, é unha forma máis de reclamo.
Finalmente, o alcalde Javier Bas aproveitaba a rolda de prensa para animar a que non o coñeza estas festas tradicionais de Redondela, para achegarse a unha tradición con prestixio e recoñecemento, como é a danza das espadas, e vivir o ambiente nocturno coa elaboración das alfombras florais.
Temos unhas tradicións que se están empezando a coñecer. A famosa danza das espadas, pois bueno, é unha danza que ten un recoñecemento fora de Redondela xa de certo prestixio, pois mirala no día da festa é, digamos, un privilexio. Entón, animar a xente a que poida vir o ben o xoves, que é festa local aquí, o ben o domingo, que tamén a festa pois ten a danza das espadas. Pero xunto con iso, o vivir a festa a la hora de elaborar as alfombras florais é outra parte que tamén a noite do miércoles para o xoves é moi importante ver esa vida que hai na calle, que ou se ven aquí a visitarla e a comprobarla e a palpala, ou senón por moito que te conten non eres capaz de percibir eses rapaces con esa ilusión que están perfilando as alfombras e que, bueno, teñen pois un día distinto de festa, de participación social, que ao final, bueno, pois veñen co premio de ver recoñecido por parte de todos os visitantes e admiradores que veñen a descubrir estas alfombras. Por iso que, bueno, animar non solo pois esos dous días, sino co resto, como dixo o concelleiro de Cultura, vai haber actividades para nenos e para maiores, para poder participar de esas actividades, e incluso, bueno, pois temos a posibilidad, bueno, pois de facer algún paseo, ou ben pola playa, ou ben a Illa de San Simón, para poder, bueno, tamén aproveitar o día e participar do coñecemento da nosa historia.
Pois unha semana é o que resta para que arranquen esas celebracións, esa Festa da Coca 2014. Nos dende estes micrófonos iremos lembrando e todas esas actividades que está previsto se desenvolvan neses 5 días de festividade, que incluen tamén ese festivo local do vindeiro 19 de xuño. Onte, presentación oficial deste programa, que contaba tamén coa presenza deses cantantes, tanto do Redondelán de París de Noia, José Antonio Brás Piñón, como do cantante de Panorama, Lito Garrido, que estarán novamente tamén nas festas, xa pois sobre o escenario, ofrecendo eses espectáculos musicais. I had dreams.